habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimaha qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso bisha juulayna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii baabuur ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad badan. dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududaay, wixii aanu qaban karna waa u qabanna waa dirnay. 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo ku soo dhimatay qaraxii dhacay aaweed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda beesha caalamka oo booqday magaalada dhuusamareeb.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wasiirka maaliyadda kenya ayaa maanta la xiray laguna soo ogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha laba biyo xireen. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda talyaaniga ee DMC di Ravenna. Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maarj ku daabacay wargeyska. shirkadda DMC di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotiji dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in si xun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuuruddiin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. Nuuruddiin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwad ogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwado horle. wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 27 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha CMC di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
ra-iisul wasaaraha Baakistaan Cimraan Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culayska saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. ra-iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xiriirka labada dal. ra-iisul wasaare Cimraan Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo uu magaaladan Washington kula yeeshay qurba joogta Baakistan maalintii shalay ee Axadii.
ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Maarid Al Nucmaan ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka A F B oo tegay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badani uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London, ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 35 qof. dhaawaca ayaa lasoo wariyey inuu kor u dhaafay 100 ruux. warka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
dowladda Iiraan ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iiraan ay sheegtay maanta isniina inay qabtay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyadoo oo qaar ka midana dil ku xukuntay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iiraan. dowladda Iran ayaa sheegtay in dadkan la soo qabtay sanadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iran ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqaynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowno, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 44 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarxaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo sidoo kalena ah bar kontarool oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirtay in askartii ku sugnayd kontaroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdeg ah ku qarxay gaariga noohada ah. waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray Hotel Afrik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid ah xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyey cisbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, sida uu V O A u sheegay Doktor Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad badan. waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baan soo gaartay, 16 dhaawacood waa fududahay, wixii aan u qaban karna waa u qabanay, waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhibatay qarxi dhacay awgeed. marka intaa weeye maanta
waa gartay, wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda. maan arag waxaanu dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. marka hadleyna qaraxay 14 October, laakiin qaraxyada dhacay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaa mudaa xoogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan markastaba.
sidoo kale cisbitaalka Daari Shifa ee magaalada Muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo Axmed Cabdiraxmaan oo ka tirsan holwadeenada cisbitaalkaasi.
qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa loo keenay 6 qafood oo bukaan ah, waxaa ugu darnay 2 ka mid ah. inta kale xaaladooda caadi ahayd, waa lala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. wallaahi qaarar waxay firirre ku jiraan qaraxyadii dhacay, saameynay ku yeesheen qaarna waxyaalo yare ahayn. wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. hal qofda aad ugu daran, halkaasna waa qalina loo sameynayaa. hawshan waa socotaa.
guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyay la geeyay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wafdigii ka socda qaramada midoobay iyo midowda afrika ayaa maanta tegay magaalada dhuusamareeb. faahfaahinta tegitaanka wafdigan waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminaya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan. wafdiga beesha caalamka ka socday ee dhuusamareeb gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa midowda afrika, igaad, safiirada midowda yurub, qatar, turkiga, itoobiya, talyaaniga, norway iyo kenya. waxaana kulan irdaha ay u laabnaayeen ay la qaateen ra'iisul wasaaraha xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta galmudug inkastoo kulanka intiisa badan aan la ogeyn waxyaabaha lagu lafaguray haddana markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye waxa uuna sheegay in ra'iisul wasaaraha khayra uu wafdiga beesha caalamka uga warbixiyay halka uu maraya xaalka galmudug oo muddo ku dhawaad bil ah uu ra'iisul wasaaraha khayra ku hawlan yahay dhismaha maamulkii bedeli lahaa maamulkii hore
ra'iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyay oo soo gaarsiiyay hawlihii ka dhacay galmudug muddadii bishaaheed uu joogay iyo dadaalladii uu galay wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado iyaguna ay gacan ka geystaan safiiraduna mid bay u hadleen waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitationka waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda
si kastaba socdaalka wafdiga beesha caalamka ee dhuusamareeb ay ku gaareen ayaa noqonaya safarkii labaad inta khayra uu ku sugan yahay dhuusamareeb ha yeeshee wararka laga helay degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare khayre uu ku hawlan yahay dhammaystirka isku dhafka ciidanka oo la isku maandhaafsan yahay ahaabkii laysugu dhafi lahaa ciidamadii ahlu sunna iyo kuwa dhowaan laga qoray degmooyinka cadaado cabuud waaq balanbal iyo xeraale cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a mudanayaal ka tirsan baarlamaanka puntland oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda puntland inay sii dayso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay puntland xirtay toddobaadkii hore guddigan ayaa ururinayay qaaraan lagu dhisayo waddooyinka magaalada boosaaso waxaana wararka ay sheegayaan in xarigooda uu yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalk ah ee soomaaliya xuseen bare aadan ayaa ujeedada shirka jaraa'id ka wareystay xildhibaan cabdiraxmaan saciid faarax
walaal shirka jaraa'id wuxuu ku saabsanaa arrin ka dhacday boosaaso yaana madaxa gobolka bari muddo ka hor afar beri ka hor waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo culunoobdiin sababta loo xirayna waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada boosaaso waxay ahaayeen guddi isxilqaamay waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad waxay ka ururinayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatadu ka mid tahay oo musharaxiintii kasamay 2019 January ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin qurbajoogta reer puntland iyo cid kastay wax ku tabayeen dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan waxay tageen magaalo madaxda soomaaliyeed ee muqdisho wasaaraha ayay waxay weydiiseen qaaraan qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda sidaas darteed ayay xabsiga ku galeen oo dowladda puntland ku xirtay marka hadda waxay ku jiraan muddadu afar beri ka badan mudanayaashii aan ka mid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyadda loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla puntland oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka lasoo xiraayo uu maxkamad ay waaran usoo gasto oo meeshiisa loogu geeyo oo isagu xabsiga isgeeyo taasi ma dhicin dadkan waa lasoo qabtay waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48aad uu qabo in qofka muwaadinka oo 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo sidaas ma dhicin iyadana oo maxkamad lama horgeyn welina xalxanaanin looma samayn loomana samayn karo oo sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badan inaan lagu hayn karin
maadaama tihiin mudanayaashii baarlamaanka puntland ma isku daydeen in aad dowladda puntland arrintan kala hadashaan
aada iyo aada waxaanu la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay sidoo kale toonagoo ah mudanayaal fara badan oo dhowr iyo toban mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay waxaanu ka codsanay dadkaas jirmadaydada ah arintaas markana looma suurtagel markaaaaaaaaaaaaan ururi marka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay waa arrin ilaa maalintii la xiray aanu cidday khusayso ugu horreeyay madaxweynuhu baan kala hadalnay
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan saciid faarax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka puntland waxa uu khadka telefoonka ugu waramay xuseen bare aadan
haddaba xariga xubnahan ka mid ah guddiga dhismaha waddada boosaaso ku taalla waxaa toddobaadkan ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka puntland maxamed xasan cismaan. hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa
dadka hadda eedaysanayaasha oo qaarkoodna garowa ku xiran yahay, qaarkoodna boosaaso ku xiran yahay, madaxweyne amar kaban bixin inuu la soo xiro. waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka puntland u degsan ay ku xadgudbeen. intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay. marka ugu horeysa waxa markii qofka soo qabta la tuhunsanaha wuu soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa. baaritaanka markuu soo dhammaystirmo oo galdacwadeedka la soo dhammaystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta. xafiiska xeer ilaalintu markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharcigu u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska lasoo gudbiyey oo hay-adaha baarista ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran, waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhegeysiga garmaqalkaas. haddii kiiskaasu galdacwadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirninna, wuxuu sharcigu u ogolyahay inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay. wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacwadeedkaba inay xirto. marka dadka ka hadlaya oo dad la soo xiray oo muwaadiniina oo soomaaliya oo la soo xiray oo inay dembi galeen dalka dembi ka galeen lagu tuhunsan yahay, dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeeda hadda ay kaleeyihiin iyo danta ay kaleeyihiin.
xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka puntland maxamed xasan cismaan, halkaad dhegeysaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan bishka ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
waana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursadda u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo. toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. intaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horreeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban. marka la eego dalal badan oo dunida ah, agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel. laakiin agoonta askariga soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay. waxaa qaar badan oo ay v o edu la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay, aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag. barnaamijka ilayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneyd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran, waxayna uga warrameen xaaladooda.
ilaa waqtiga hadda aan kula hadlayna, ilaa waqtiga dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male.
hibe xuseen dhimbil waa xaaska allah u naxariiste gaashaanla sare cabdulqaadir ibraahim cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada 12 abriil 1-3 bishii janaayo ee sannadkii tegay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo uu u joogay saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin degaanka dhanaane ee gobolka shabeellada hoose, waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo gelaya gurigiisa oo ku yaalla degmada xamarweyne. waxa uu ka tegay 11 caruura oo laba jir ugu yaraa xilliga. marwehibo ayaan weydiiyey haddii uu jiri xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tegay cabdulqaadir.
maya waxaan helay male maalintii uu dhintay, maalintii kixigtay warqadna ii keen hogaanka ciidanka ay ka timid leleeya waxaa tegtaaya laydi maxkamadda ciidanka qalabka sida aadaa laydhahay. ciidankii aan tegay wuxuu waxaa la isoo sameeyey dhaxaltoob, dhaxaltoobkii aan la imiday waxaan idin xasarku ma ka warqad soo qaatay xageen la aada meelaha qaadirsan tahay la aada layda
waa gartay
waxaan tagnay qaybta markaa qaybtii tagnay qaybtii waxaan ay wada diwaan gelin ma la keenin aqoomeed aqoonta mara la inii wada yeena iyagii saraakiishii iniga ka horeysay ba mara la inii wada tirokooda suba saa usugayna bishii afraad aalana geeyey siyaamo
haye
siyaama waxaa dhexa sabalinii sabayna lala yidhi aqoomaa la noo qoray waxbaa lanaga qorqoray haddaan ahay anagii saraakiishii kale ilaa waqtiga haddaan kula hadlayno ilaa waqtigay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male xaquuqdoodiina ma helo mashiirkoodii ma helo wax wanaagaan ku hayna midna male meel ilaahay mooye aadamo waxa ku tursanay male anigaygaas maahe cid islaama oo noo maqan
jenaral cabdi cali jamaame waxa uu ahaa abaanduulaha guutada 12 oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta gobolka shabeellada hoose bishii diseembar 6-deedii ee sannadkii tegey ayuu ku geeriyooday qarax miino oo dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane waxaa la geeriyooday taliyihii guutadaasi iyo askar kale jenaralku waxa uu ka tegey 8 caruur ah xaaskiisa markabo warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tegey jenaral jamaame
wallahi way macaan alxamdulilahi rabbil caalamiin marka isaga oo ilaahay baa bixiyo waxa waa la isku cunaa uusan ilaahay baa wax wadiya laakiin waa garan kartaa adiguba sideed qof oo laga tegey xaasaskii laba xaas buu ka tegey sideed cunug buu ka tegey dad yar iyo dad weyn iskugu jira wax iyaga loo yihi wax wanaagi wax kaloo qaraaba waa iska garanaysaa wixii dhici kara dee ninkii dhamaayo reerka aabo waayo quudinayo ilaahay baa quudinaye gacanta ku hayo ahaa marka adigu waa iska fahmi kartaa ka inaan dibku yarayn laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin hooye ilaahay baa loo cabtay loo calaacla maalintaa gogeyd baa mase waxbarashada ay gu dareen xataa o ilma soo kacay oo waxbarasho u baahano laga bixin karin oo dee loo ahayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dabahadlo ilaahay hadda maanaan arag iyo rajogelin xataa hadaa rajo waxbaa laydinmaqay barkiiwa xataa maanaan arag sari iyo horoo dhinta iyo lacagoodii waa la siiyey 19 bilood wa ama 8 bilood waaye sanadkan intuu yahay iyo sanad bishaasa marka
markaba ayaan weydiiyey haddii ay jirto cid lasoo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda kale ee dowladda soomaaliya
waye damacaane sidii ballanqaad meeshii tacsiyadii iyo meeshii asqarankiina loogu sheegay madaxweyne noo ballanqaaday waxbarasho iyo shaqo wixii jaamacadda may rabo wixii kalena waxbarashada bannaanka soo baxdaan u diraynaa siinashiina iyo wixii nala diyaar waaye mushaaradintiikin wax laydinka diray wa laydin jira ma jira oo yiri wax dambe oo meelaan deganay yaaba horta lagu darayba liiskaba kuma jiro juuq raji xataa rajogelin xataa maynuun arag ma fahande
xidigle cabdi aadan cabdiborow ayaa isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyey saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sannadkii 2018 ayuu dhintay waxa uu ka tegay 4 caruur oo uu xilligaa ugu yaraa cunug 8 bilood un jira faadumo nuur buubshe waa xaaska uu ka tegay allahu naxariiste cabdiborow
biyihii booyadihii oo gudbinaaye booyadii cabdibiri ugu horreeyay oo ahaa gaariga ee la kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta matoorkiisa oo xeebta galay waaye
faadumo borow ayaan weydiiyey haddii ay heleen xuquuqdii ay agoontaa ku lahaayeen qaranka
maalintii ninkayga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta ayadoo oo warqadaha la sii jiray ciidanka oo kaasha bishii 12 lacagta kaash ahaan ayadoo ahaa liigu keena
waa gartay
bishii 12 ilaa ay hadda bishii oo bishii 7aad ay dhamaad tahay 8 bilood ay naga maqan tahay lacagta waa garan kartaa ilmo yaryar oo caano u baahan oo saa-id u yaryar ilmihu oo xanuunsanaayo qaarkood xataa naqaska ay ku dhego oo isbitaallo geeyey aa wax isoo dabagalaayo aysan jirin
laba xidigle farxaan nuur xasan oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku nafwaayey qarax miino loo dhigay 9-kii bishii 12-aad ee sannadkii tegey degaanka siinka dheer ee afgooye farxaan waxa uu ka tegey 2 caruura oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonnimo markii aabihii uu dagaalada sokeeye ku dhintay isagoo 2 sano jira
miino loo dhigay ku dhintay isagoo soo qabta nin oo nin dilay oo keena qaybta taliska oo laabtay markuu laabtayna waxaa loo dhigay miino isagae 2 ninkii ilaalada ay ku dhinteen wuxuu ka tegaya 2 caruura
hooyo nuure sabriye qayre ayaa ka warramaysa
حالد قويس كذا
وحن كعبنا نقول الآن إن أنا وحن بري الآن هاي سن وعروس وحن في سنة الله ما هي وجب إن ده أنا إن أنا لقى كريعة هين إنه شقينا بكتنا ليه كذا ربك كذا إيش شقينا بيت أسوأ الله بجروه وكل من تدعك شقيها وحنا هاي أشياء بره اللي بدي هراء وكل من تعيش إن شاء الله بجروه أسمع قلت إلا من كسول على أشياء كعب هذا إيه كأنا وإيش شقي كذي أشياء بيل جل الله عروه وعلى إيش ترى جبر ولا شو إيش ترىها نلشي الآن وعريسة معناها عن هاي سنة وزمجران أشياء إيش شقي كذي إلا هذا البيلد لا وحقوق كما أعلم هلم أقوي أقوي شئت والله سمعين إلا شديد بلاد لوحق الفين مشران
هويوين كهيستا أقونت عيدن كحوق دلك الصوماليات أيا كدل بضي madaxda dawladda Soomaaliyeed inaysan dayacin agoonta askarta u dhinta qaranka isla markaana aan la duudsin xuquuqdooda waxa ku horeynaysa hooyo Noora Sabriye
waxaan dalbanaynaa hadii ay xuquuq noo helin inay masiiradiisu noo helin loo leeyahay sidii ma hayn waxaan ka cabsan lahayn maadaama aan nahay dad qaran u dhintay oo dalkooga iyo dadkooga u dhintay waxaan ka cabsan lahayn xuquuqda aan lahayn in la nasiiyo oo dawladdu meel lagu sheegto inaan ka maqanayeen kala banna ma ogeyn ila dad ka maqan laba laad weyn tan ilaahayda weyn wuxuu ilaahayda wax diiday waan inii maqanahay in iniga inii wax inii raadinina waxba naga si ah halna suu wax la daaminna male marka ilaahay baa xurta ka codsanayna awali subhana wa taala midda labaad ee damcaane ee waxay ugu moogihiin ma jiraan xaqiiq hadan ku leenahay wax loo ogol yahay ma siiyaan hadii kalena idaacadaha iyo dadka ma u sheegay jiraan waxa arin ma jirto nabad diin ma jira qorno laanayna wana noolan jiray diinku waxa weey waliga laga dhiman jiray oo ilaahay ma dayacay haddii waxaan hor ugu yimid madaxdi waxaan leenahay madaxay madaxda yimid baa tiin dadkii baanahay marka waxna fiiyo waxaan xaqooq u lahayn fiiyo oo waxaan ma balan qaadeen fiiyo madaxda Soomaaliya in ayaga mas'uul ka ah aqoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka asaga mas'uul ka ah madaxweynaha dalka Soomaaliya isla wasaaraha kaliya ciidanka xogga dalka ayaga mas'uul ka ah arrinta yaryar ee isku maqdada ah ka tirsan wasaaradda gaashaandiga iyo taliska militariga oo barnaamijka ilayska uu la xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inay san diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan waxaa jira sharciga hawlgabnimada xaqtiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay bishii December ee sanadkii tagay iyadoo sharcigaasi uu wali jiro ayaa haddana aqoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cabanayaan inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladda agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
انتهى برنامج كان وكاله كوكو المينو ومحمد علاد حسن ويدين كورا فيا سيدا ايو نبت قليل.
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa idinla socodsiin doonaa anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax, waxaynanu ku soo qaadan doonaa warbixinna ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka qaxoontiga iyo weliba kuwa barakacayaasha. shaqalaanta haysata dhalinyarada ku sugan xerada qaxoontiga Kakuma ayaa la sheegay inay sababtay in badan oo ka mid ah dhalinyaradaas ay qaadaan xanuuno maskaxeed oo uu ka mid yahay isku buuqu, halka kuwo kalena ay barteen balwado kala duwana. Sidoo kalena waxaa la tilmaamaa in qaybo kaloo dhalinyaradaasi ka mid ah ay waqtigooda ku lumiyaan ciyaaraha ay ka mid yihiin laadhuuda, turubka iyo weliba dubnada, iyadoo taasina ay u weheliso cabsi ku gadaaban mustaqbalkooga dambe. Wariyaha V O da Cabdicasiis Birro ayaa warbixintan ku eegaya mustaqbalka iyo weliba xaaladda dhalinyaradaasi.
caadiyanba maalin walba sidan ayay u ciyaaraan laadhuur badi dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma. kuwan meel aan ka fogeyn qaar kale ayaa waxay ku ciyaarayaan dubnad iyo turub, sababtuna waxa ay tahay ma haystaan goobo ay u shaqo tagaan, loomana ogola in magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ay shaqooyin u raadsadaan. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa kuu sheegaya marka aad la sheekaysato in ujeeddada ay maalin walba waqtiga u gelinayaan dubnada turubka iyo laadhuuga ay tahay mid ay isku ilowsiinayaan cadceedda kulul ee Kakuma iyo nolosha adag ee qaxootiga. laakiin qaar horey u dheeli jiray ayaa hadda aaminsan inay jiraan meelo sidan ka habboon oo waqtiga intaan la eg la gelin karayo, sida uu qabo Cali Maxamed Ismaaciil.
waxaa laga yaabaa dhalinyarada inay ku qasabto inay geliyaan waqtigooda ugu badan turubka shaqo la-aanta iyo timeka oo iskaga adkaaday iyo wacyiga ay ku jiraan oo markaas aad u adag darteed baa laga yaabaa inay ku kalifto. laakiin waxaa dhacda inay ka kaban karaan oo ayagu arintaas ay jirto arrimo barnaamijyo kaleeto ay ku xallisan karaan.
cabdullaahi nuur sugow oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan xerada qaxootiga ee Kakuma islamarkaana ku ganacsada ayaa waxa uu qabaa in ciyaaraha noocan oo kale ah aysan lahayn cudurdaar in la geliyo waqti intaas le-eg, isagoo dhinaca kale tilmaamay meelo habboon in dhalinyarada waqtigooda ay ku bixiyaan.
tan aaminsanahay waxaan qabaa inaysan cududaar lahayn, sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro fara badan oon waalid u joogin. siiba hadda markaan fiirino xeradan qaxootiga oo kale, dadku caqabado badan way iska jiraan oo waa la dhihi karaa macnaha caqabadahaasu dhib bay ku keeni karaan qofka, waxay ku sababi karaan inuu ka qayb galo waxyaalahaas dubnada turubka ama balwadba uu yeesho. laakiin aniga ahaanteyda waa ka fikri duwanahay. markaan ka fikri duwanahay waxa weeye sababtu waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido. sida aniga kula hadlayo kale, kaamkan markaa imaanayay keligay baan ahaa, waalid ilama socon, cid kaloo isa boodi karaynaysana ma lahan. ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhammaystay, waana intaasna dadaalkay aan ku soo maray. soo marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay ka bixi karaan, ay ka gudbi karaan xaaladan, ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan.
Ali Maxamed Ismaaciil oo horey dhalinyaradan uga tirsanaa jiray ayaa waxa uu qabaa in badi da'yarta ciyaara turubka dubnada iyo laadhuuga waqtigoodana ku bixiya inta ugu badan ay yihiin kuwa ka haray waxbarashada, balse waxa uu aaminsan yahay in aysan isku dhiiban ciyaarahan oo qura, isagoo hoosta ka xariiqay inay jiraan jidad kale oo u furan oo ay Kakuma ka heli karaan wanaag mustaqbalna u horseedaya.
maya ani aragti ahaanteyda qofku maadaama uu waxbarashadii ka haray haduu waxbarashadii ka haray waxa wacnaan lahayd inuu ugu yaraan waxay doontaba ha noqoto waxun uu isku dayo inuu sameeyo fursad shaqo si walbaba ha ku noqoto laakiin way dhici weysay dadaal kale ta samee isku day inaa waxbarasho kale raadisid si kastaa kugu noqoto haddaad xataa tii aada horo ka hartay fursado kaleeto shaqo jiro fursado kaleeto waxbarasho jiro imean oo qaxootiga laga loo ogolaado badanaa ka jiro dhexdooda
kaakuma waa xero qaxooti oo ay ku badan yihiin dhallinyaro qaaday xanuuna ay ka mid yihiin isku buuqa kuwa yeeshay balwado iyo kuwa hadda la daalaa dhacaya raadintii meelahay ay ku bixin lahaayeen waqtigooda maalinlaha ah maadaama aanay jirin goobo ay si rasmi ah ugu shaqo tagaan laakiin cabdulaahi nuur sugow iyo cali maxamed ismaaciil ayaa soo jeedinaya waxay xalka u arkaan si da'yartan ay uga badbaadaan halise adag oo ay ku dhici karaan iyo sidii ay waqtigooda uga faa'iidaysan lahaayeen intaba
idinka soo gelin khasaare mooyaane loogana macnaha wacyigeliyo si isku duubnaan oo maalin kasta oo ayaga laftoodana shaqo abuur loo sameeyo si in lagu wacyigeliyo sida hay-adaha kale hay-adaha kale waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro aan soomaali ahayn wax yar lacag yaraa lagu shaqeeyaa soomaalidu waxay diidahayaan asagoo secondary soo dhameeyey waxbartay wuxuu kuleeyahay dabnadeedaan iska fariisanahayo bedelkan 5,000 ku shaqeyn lahaa 5,000 ma fiirinahayo waxyaalaha uu faa'iidahayo iyo waxyaalaha uu ka helayo qarada uu ka faa'iidahayo
wallaahi xaqiiqatan dhalinyaradu dadku isku mid maahan qof baa laga yaabaa markii hore inay dhalinyaranimo qaaday uu ku fududaaday waqtiga uu geeyey iyo wacyiga ku adkaaday kadibna uu fahmay sida ani aan u arkayo kaleeto inaysan xaaladani ahayn xaalad asaga mustaqbalkiisa dhow iyo kiisa fog midna anfacaysa kadibna uu ku fakaray inuu wax un noloshiisa ka bedelo iyo qof isdhiibay si toos ah oo yiri war dee arrintan waad gashay waad ku dhex jirtaa daily lifekaagii ka mid noqotay toos u gal marka way jiraan dad badan oo kasoo laabtay aniga laftirkayga aan ka saayo oo ay yiraahdeen niyow meeshaas ma aragta waa meel aad u kulul
inkastoo xerada kaakuma laga helayo waxbarasho bilaash ah oo leh dugsiyada hoose iyo dhexe iyo barashada xirfadaha farsamada gacanta haddana maalin walba dhallinyaro badan ayaa inta badan 8 saacadood ku bixiya inay ciyaaraan ciyaaraha laadhuuga turubka iyo dubnada iyagoo aan dareemin waqtiga uga lumaya intaba cabdicasiis barrow v o a nairobi
cabdicasiis barrow dhegaystayaal aad u mahadsanyahay warbixin kaloo iyadana ku saabsan xerada qaxootiga dhadhaaba ayaa inoo soo socota ee markana ay ku wada nasanno heesta naruuro iyo weliba codka fanaanka maxamed siciid cabdi biike
xasuus buuxihiin daruuradu.
Wali waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkii tubta nolosha ee markana aynu eegno dhinaca ay xerada qaxuntiga dhadhaab. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa sare u kacay tirada hablaha ee loo dirayo isla markaana la qorayo dugsiyada, kadib muddo dheer oo waalidiin badan aanay ubadkooga gaar ahaan hablaha waxbarashada ku dari jirin. Xeryaha qaxuntiga oo ah kuwa ay ku nool yihiin boqolaal qoys ayaa caruurta ku sugan ay halkaasi waxbarasho u tagaana dugsiyo goobtaasi laga yegleelay amaba laga sameeyey. Khadiija Xasan Cumar waxa ay muddo 25 sannaa xerada dhadhaab ka ahayd macalimad ka shaqaysa arrimaha horumarinta waxbarashada haweenka ee ku nool xeradaasi, waxaanay wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas uga warantay dadaalkii ay u gashay sidii dumarka wax loo bari lahaa.
Waxaan deganaa xerada Ifo, waxaan imaaday qaxootiga 1992 bishii 4 ayaan imaaday, ayaan qaxooti soo noqday. Intaa kadib waxaa jirta 1994
wayay ma maqdisho inta aadan guda galay shaqadii xeryaha waxbarashadii Soomaaliya iyo dadaalkaagii balnoo hordhac.
Aniga Soomaaliyan ku dhashay, qaasatan degmada Jamaamaan ku dhashay, laakiin hadda Qaxan waxaan kasoo qaxay. Markaan soo qaxay Muqdisho xaafada Madiina ayaan kasoo qaxay. Jamaama ayaan ku barbaaray, barashadeed Jamaama ahayd. Markaan waxbarashada aan bogana dowladda hoose ayaan u shaqeyn jiray, anigoo shaqeynaya dowladda shaqeynaya ayaa bartay qabti nagu dhacday. Kadibna Muqdishoan aaday, kadibna halkan usoo qaxay 1994.
Wayay ma maqdisho wadan dhisan qarn ayaa wax ku baray, wax kusoo baratay. Markii dowladdii dhacday, dadka Soomaali dad nabadii qaan ayay ahayeen. Qaabkee bay kugu soo gashay inaad xeryaha soo aado? Maxaasa kuu fuday inaad soo gaarto dhab?
Waxaa ii fuday waxaa waaye maadaama uu dalkeeni hooyo macaanaa, runtii markaan hadda aan soo xasuusto runtii waa ilmeeya, sababtoo nabadgelyadii haddaan soo xasuusto waxaa wax la qiyaasi kara ma ahan. Mana filayba inay mar dambana soo mari dambe nabadgelyo noocaas oo kale ama dowlad noocaas oo kale ah. Ilaahay baan ka rajaynaynaa salaakasi, ilaah xaggiisa lagama rajabeelo. هسي شيء مركي قبت على عادي ده قفقة ملبي مال إجابة هاد وستات صويا عيبا إسكس ورعي ويلي برا ويلير بان وتي وأبي إجادن تي مركو حاوي وانساق إحنا إلا اللي بوي مرنا وسولو جنين مرة تركتان سرعين إلا اللي بوي حدود أنكسو جارنو
وي هي قحطية اعتمادين iyadoo dadkii qarankoodii soo dumay ay yihiin dad aan waxba isticmaalin hadii ay noqoto dhanka nolosha dhanka dhaqaalaha in qaabkeebi marka aad oolahan waxbarashada u bilowday
aan qaabkan ku bilaaw waxa ay ahayd runtii aan 94 marka imaanay ayadoo iskuulada qaar la dhisay qaarna ay dhisiin sida hadda iskuulka xalano kale jakasiil dhig jiray aan iskuulka abd al-aziz hadda la dhahay waxa la dhig jiray aan iskuulka olodi ayo dhismo ku socda aan iskuulkan horseed waxa la jiray sidnam marka ayaan soo gaarnay markaan imaadeena adiga aniga waxaan bilaabay ma aragtay in aan ma aragtay iska qabsan aan ku shaqeeyo oo macallim ma aragtay waxaan dhigi jiray luqadda Soomaali aan dhigi jiray iskuulkan midnimo 2 aan dhigi jiray marka waxa weeye markaas ayaan bilaawnay olola oo ma aragtay oo wacyi gelin ah in wax barashada blogya aan aadno wax barashada iskuulaha ilma aan la keeno hay'adda care la dhaw international ayaa markaas xiriyaha gacanta ku heysay runtii aad iyo aad u dadaalaysay aan martay care international si fiican bay wax barashada gacanta ugu qabtay ida hays ilaa laga soo gaaro 2000 iyo xogaa laga soo gaaro ayda ayaa gacanta ku heysay
way hay dadka qaxootiga yimid inta badan waxa la sheegaa in ay u banaayeen dad reer miyi ah oo goboladii Soomaaliya ka soo qaxay sidaaba marka in tacliintii marka jirtay in ula jaan qaadeen ama ay u bilaabeen gaar ahaan in dumarka
aan waa runtii absalan waxa jirtay waayadii hore ee hadda isku mid ma aha waayadii hore waa runta qaxootiga wax barashada ma fahamsineen wiilashu baa horta la geenay gabdhaha way ku yaraayeen galaasyaha saddexaad afraad markay gaaran gabdhaha waa la gursan jiray ama shaqaalay ahaayeen oo dad bay jaariyad u ahaan jireen oo qaxootigu iska dhibanaa aad buu u gaajaysnaa warafasana aan qoysaska waxa u baahneen economic ma ay haysanin gabdhaha shaqaal loo diri jiray laakiin waxa yidhi dambe UNHCR hay'adaha kale oo partner oo la shaqeeyaan sida care oo kale wacyi gelin farabadan gudiyada iskuulada jeermanada aan mart masuuliyinta waa la wada kacay hay'adii baa istaagay aniga baa istaagnay marka wacyi gelin farabadan markii la sameeyay blogyo asaafi aan qaadnay gabar iyo wiil iskuulada la keen qaxootiga marka in yar waxaad arkaysaa iskuuladii gabdhaha ku yaraayeen maasha Allah hadda waxa way primary iyo secondary waxa way maasha Allah gabdhaha iyo wiilashu way isasigaayaan hadda
way hema maqdisho aan dib kugu celiyo bilowgii halgan kan dheer oo dugu ololeynaysa waxbarashada dumarka inaad bilowdo maxaa ku dhaliyay
runtii waxay ugu dhaliyay runtii qaran soo burburaan ahayn aan mardam aan soo burburnay qaxooti aan imaanay dalka Kenya inamagan gelisay oo ma aragtay waxbarashada inay muhiim tahay ayaa ma aragtay dadweynaha aan faansinay waxbarashada inay qaali tahay aan faansinay inay ma aragtay mugdi in laga baxo iftiin loo baxo ayaan faansinay marka alxamdulillaah dadkii dadweynaha way qaateen hadda hooyoyin waxa arkaysaa dhahayaan ana oo soo guray gabadheeda iskuul baan u diray ana qoriya soo guray waxa way gabadheeda iskuul baan u diray ana caanaha gedi nyaanyada gedi gabadheeda iskuulkan u diray waxa way dadkii runtii wacyi gelin farabadan markay heleen oo ma aragtay kaalmo la helay runtii waxa way aad bay u fahmay waxa jiraan ku sheegay waan ku xasuusin rabaa barasamaadka waxa jirtay iskuulkan secondary ISS
waa markii
qaxootiga limid taa marka waxa dhacday in hal galaaska ugu horeeyay form 1 41 cunug bay ahayd 41 cunug hal baa gabarkay 40 waxay gabay ahayd wiil la ahayn iskuulka sare ifo haddan alxamdulillah saddex iskuul oo secondary oo gabdhaha iyo wiilashiba hadda maanta ay sasigaayaan taasna waxaa lagu gaaray waacyigelinta iyo ololeynta iyo dadweynaha iyo aniga iskaashanay waalidiintii jeermanada ma ay yaraysan guddiga iskuulada noo qaabilsan waxa wax loo kala yarasta marka wax baa la fahmay alxamdulillah waxbarashada heer bay u socota kor bay u socota
waaye ma maqdeej adiga oo hooyo Soomaaliyeed oo caruurteedii aan shaqo u aadin oo gurigii maareen oo ka rabay oo daryeel oo ka rabay in sidada ku suurgashay inaad halgankaas u istaagto oo dadaalka badan ee bulshada geliso tan kala saa dadka qaxootiga sidee ku arkeen markaad hortagto adigoo waxbarasho ka sheekeyna hooyo Soomaaliyeed
run ahaantii horta hooyo waan ahay waa run caruur baan korinayay caruurta aniga korinay oo canjarada u duway baa hadan shaqadin aan ka fikirayaa caruurti baan kalahaa caruurti baan ka ilma canjarada markaan iskuul ay dugsi aan u kala diro taadan tii bulshada aan soo qabanayay waxa weligay kama gaabinin inaan u dheereeyo ma ogeyn, mana habsaamin weligay shaqadeeda kamasan waa bulshada ifona way u kalsoon, hataa saddexda xir way u kalsoon yihiin shaqada aan qabto, waxa way hataa madaxdeedana u kalsoon tahay, waxa anina shaqadeedan daacad u ahay, waxa way saas darteed baa marti Ilaahay igu caawiyay. Marka waxa way maasha Allah bulshada aan la shaqeeyo, dadweynaha aan la shaqeeyo, shaqada aan la shaqeeyo, waxa dad aan isku kalsoon oo aan wada jir aan wada shaqeyn waayo. Marka waxa way shaqada kama habsaamo, waanu ololeeyaa iskuuladan marti waan u ololeya oo gabdhaha waxaan dhaanta waxa la barto
waayama maqdisho. Marka laga tago ololahan aada sameynaysa waqtiga dheer, galaaskii kugu horreey aada gasho oo macalima uga shaqo gasho waqtigeba uhaa
sagaashan iyo afartii iskuulka midnimo two ayaan ka bilaabay shaqo. Saddex bilood baan aan ka shaqeynay iska xaqabsi, bishii afraad baa shaqo la ii bilaabay. Alxamdulillah, up to now waan ku dhex jiraa education dhinacan ugu bixin, anoo oo jagooyin fara badan oo kala duwan aan soo qabtay. Macalin baan ahaa oo caadi primariga, haddana qolaha specialkan ku wareegay oo dhugulayaalka ah, hay-adda care aad baan ugu mahadcelinaya sababtoo seminaar oo in-house ana siinays training oo sign language-ka xoogaa ka bartay. Alxamdulillah, training fara badan ayna siisay. Care ba aad maartay capacity building aad noogu soo dhistay, accountani maartay kor noogu qaaday. Waxaa kaloo jira isagana 2005 Widow Trust program ah ayaa dan aan ka qayb qaatay 2 sano iyo bar course oo luqadda ingiriiska ay naga dhistay iyadana Widow Trust iyadana oo mahadcelinaya. Care-na aad baan ugu mahadcelinaya sababtoo muddo badan markaan glass teacher aan ahaa special iyo primaryga, haddana waa la idalacsii 2004 waxaan noqday maamul ku xigeen.
Haatana dhageystayaal, wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraan idinku wareejiyo Nuur Xasan Nuur.
Waxaa bilowday ciyaaro saaxiibtinimo oo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub. Dalka Singapore waxaa shalay ciyaar saaxiibtinimo isku haleelay kooxaha Tottenham iyo Juventus, labada koox oo ay u dhamaayeen laacibintooda. Marka laga reebo ciyaartooyda ku cusub, Juventus ayaa waxaa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Tottenham. Goolasha waxaa uu kala dhaliyey Tottenham Eric Lamela, Lucas Moura iyo Harry Kane oo dhaliyey gool aad loola cajabay kadib markii uu ka ganay kubadda bartamaha garoonka kadibna uu ku hubsaday shabaqa kooxda Juventus. Harry Kane wuxuu goolkaasi uu Juve ka dhaliyey uu ku tilmaamay mid ka mid ah goolashii ugu quruxda badnaa ee uu abad dhaliyo. Ciyaartan saaxiibtinimo ayaa qayb ka ah tartan loogu magacdaray koobka horyaalada caalamka oo ay sanad walba xilliga kuleelaha ay ciyaaraan kooxaha kubadda cagta ee Yurub qaarkood, waxaana hadda ka qaybgalaya 12 koox oo ku kala ciyaaraya Ameerika iyo Aasiya. Ciyaar kale oo saaxiibtinimo oo xalay ka dhacday magaalada Boston ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa isugu hor yimid kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee Liverpool iyo naadiga Sevilla ee dalka Spain, waxaana 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Sevilla. Labada gool waxaa u kala dhaliyey Nolito iyo Alejandro Bozo, halka goolka Liverpool uu u dhaliyey Origi. Haatana aan eegno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Kooxo u badan kuwa kubadda cagta Ingiriiska iyo Shiinaha ayaa loolan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen laacibka garabka bidix ugu ciyaara kooxda Real Madrid Gareth Bale, kadib markii uu shalay macalinka kooxdaasi Zinedine Zidane uu shaaca ka qaaday in uusan qayb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedkan. Bale ayaa laga saaray liiska ciyaartooyda kooxda Real Madrid, waxaana la filayaa in maalmaha dhow ee soo socda uu kooxda isaga tago. Wargeysyada kasoo baxay Ingiriiska ayaa maanta qoray in laacibkan kasoo jeeda gobolka Wales ee Ingiriiska uu qarku u saaran yahay inuu ku biiro kooxda Beijing Guoan ee dalka Shiinaha, kadib markii ay u ballanqaaday inay ka dhigi doonto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan dalka Shiinaha. Bale ayaa hadda Real Madrid ka qaata lacag dhan 600,000 euro toddobaadkiiba. Kooxda Beijing Guoan ayaa ballanqaaday inay bixin doonto 1,000,000 euro. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa naga inta.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaaye, markana qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haynoo guud maraan Xuseen Baraadan iyo Nuur Xasan Nuur.
Wasiirka maaliyadda Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xireen.
dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda Talyaaniga DMC di Ravenna. Rotich ayaa beeniyay inuu wax qalad ah sameeyay kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maarj uu ku daabacay wargeyska. Shirkadda DMC di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in suxun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuruddin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. Nuruddin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. Dacwad ogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada horle. Wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 72 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha CMC di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culayska saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. Ra-iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. Booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xiriirka labada dal. Ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo uu magaalada Washington kula yeeshay qurba joogta Pakistan maalintii shalay ee Axadii.
Ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Marid Al-Nu'man ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka AFP oo tagay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badan uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London, ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 530. Dhaawaca ayaa la soo wariyay inuu kor u dhaafay 400 ruux. Warka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. Gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
Dowladda Iran ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iran ay sheegtay maanta Isniina inay qabtay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyadoo oo qaar ka midana dil ku xukuntay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iran. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dadkan lasoo qabtay sanadkii hore, kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iran ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqeynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
dhegeystayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha gudaha wadanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ku teysan daafaha caalamka waxa ay VOA-du la socodsiinaysaa in fikradooda ku salaysan barnaamijkan Tubta Nolosha iyo Waayaha Barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo. Haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto, nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com.
barnaamijkii Tubta Nolosha ee caawa iyo weliba gudahaanba idaacaddii intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. The Trump administration is rejecting Iran's claim of arresting alleged CIA spies. AP's Sagar Magani reports.